Расійскія католікі і ўсе госці сталіц Расійскай Федэрацыі рыхтуюцца да святой ночы прыйсці ў свет Бога чалавека немаўляткам. Святая імша пройдзе ў ноч з 24 на 25 снежня ва ўсіх каталіцкіх храмах і капліцах Расіі. Цяпер тут усталёўваюцца ёлкі, добраўпарадкуюцца прылягаючыя тэрыторыі, выкананы батлейкі. Центром калядных урачыстасцяў у Москве стане кафедральны сабор без загана зачацця Панны Марыі на Малой Грузінскай вуліцы. У чацвер у 19 гадзін па маскоўскім часе тут пачнецца асноўная святочная богаслужба на рускай мове. У 22 гадзін маскоўскага часу ў храме на Малой Грузінскай пройдзе імша на польскай мове, а затым у поўнач зноў на рускай. Паўночнае богаслужэнне ўзначаліць кіраўнік архідыяцэзіі Маці Божай арцыбіскуп Паўло Пецці. З поўначы да 5 гадзін раніцы 25 снежня ў катэдры адбудзецца каляднае ўсяночнае чуванне. У Маскве пройдуць святочныя набажэнствы на армянскай, англійскай, іспанскай, італьянскай, нямецкай, польскай, карэйскай, філіпінскай, в'етнамскай, украінскай і іншых мовах.